zirgs ar brīdi noplūda jau tika jau likvidēta, bet nu šī 26 tonnas jau bija liela to brīdi. Un tas galvenā šī bīstamība, protams, bija samazināt dīzeļdegvielas ieplūšanu kanalizācijā, tā arī grāvjos, kurām tālāk viņš var aiziet pat līdz upē Gauja. Un tad notika tāda kā sacensība, kurš kuru mūsu vienkārši dienas darbinieki centās visu šos grāvjus ātri apzināt, kurā vietā parādās šie naftas pleķi un šīs te visas vietas tika apliktas ar absorbējušām bonām. Es domāju, ka mums tas izdevās diezgan maksimāli ātri, ka tika izmantot 41 šīs absorbējušās bonas. Šobrīd visas tās arī joprojām ir ar bonām arī atstātas ir uz nakti. Par nakti sapratījos dažām capsakos, ja vajadzēs bonas tiks mainītas un rīt no rīta atkal, kad būs gaisma. Tāda šie darba atsāksies, arī tiks mainītas bonas un atkal tās vietas, kur veidojas tādas lielākas peļķes, tad viņas tiks atkal sūktētas nost un tātad šie darbi turpināsies.